Бүгін Татарстан президенті Рөстәм Миңнеханов Ленинград қамалышында яшәүче билгесенә лайык булган Бөек Ватан сугышы ветераннары белән очрашты. Казан Кремлендә узган очрашу Ленинград боҗрасы эзелүгә, 80 ел тулуга һәм Ленинградны фашистлардан тулысынча азат итүгә 79 ел тулуга багышланды. Башта Ленинград шәһәрендә яшәүчеләрнең камалыштагы каһарманлыгы турында күргәзмә карадылар. Рөстәм Миңнеханов билгеләп үткәнчә, Ленинград янындагы фашистларны талмар итүдә безнең республикада үз өлешен кертте. Нива елгасы буенда шәһәр өчен барган сугышларда Татарстаннан 100 мең кеше катнашты. Шуларның 45 меңнән артыгы һәлак булды. 17 кеше Советлар Союзы герое исемен алды. Тагын икесе Дан орденының тулы кавалеры булды. Һәлак булучыларны 1 минут тынлык белән искә алдылар. Рөстәм Миңнеханов республика ветераннарына Казан шәһәренең Бөек Ватан сугышы ветераннары, камалыштагы герой шәһәр Ленинградта яшәүчеләр иҗтимагый оешмасы вәкилләренә ТСР төзелүенең 100 еллыгы медальләрен Татарстан президентының рәхмәт хатларын тапшырды. Россия тикшерү комитетының Татарстандагы идарәсе төбәкләр арасында алдынгы позицияны саклый. Бүген бу хакта Татарстан президенты Россия тикшерү идарәсенең йомаклау коллегиясендә хәбәр итте. Рөстәм Миңнеханов ведомствоның узган еллардагы җинаятьләрне ачуда ирешкән уңышларын билгеләп үтте. Гаепләнүчеләрнең милкенә якынча 6 миллиард сумлык арест салынган. Җинаятьчеләрдән зыян күрүчеләргә дәүләткә 32 миллиард сумнан артык акча кире кайтарылган. Ведомство алдында җитди бурычлар тора. Махсус хәрби операция үткәрү шартларында барлык хокук саклау органнары белән берлектә иҗтимагый сәяси вазгыятьнең тотрыксызлануына юл куймау буенча тулы чаралар күрү бик мөһим. Җинаять эшләрен тикшерүнең оперативлыгы һәм сыйфаты өстенлекле юнәлеш булып кала. Президент предприятиеләрдә хезмәт хакын тулысынча вакытында түләү, яшерен бурычларны ачыклау һәм аларга каршы көрәш мәсьәләләренә зур игътибар бирергә өндәде. Ул балаларга карата кеч куллану кебек мөһим темага аерым тукталды. Балаларның иминлеген тәэмин итү, алдан ук чаралар комплексын кабул итүне таләп итә, диде Рөстәм Миңнеханов. Президент ведомствоның алдынгы хезмәткәрләренә Татарстан дәүләт бүләкләрен тапшырды. Татарстан дәүләт алкоголь инспекциясенең йомаклау коллегиясе утырышы узды. Анда премьер-министрның беренче урынбасары Рөстәм Нигъмәтуллин билгеләп үткәнчә, имин булмаган гаиләләрне һәм аларның балаларын төрле ведомстволар, хокук саклау органнары гына түгел, җәмгыять үзе дә контрольдә тотарга тиеш. Бүген йомаклау коллегиясендә балалар арасында алкоголь белән агулану проблемасы да кузгатылды. Узган ел Татарстанда 39 бала сурагат спиртлы эчемлекләр белән агуланган, бер баланың гомере изелгән. Узган ел Татарстанда полиция хезмәткәрләре ялган спиртлы эчемлекләр белән тәэмин итүнең 8 каналын япкан. Бу хакта коллегиядә Республика эчке эшләр министрлыгының икътисадый куркынычсызлык һәм коррупциягә каршы көрәш идарәсе җитәкчесе урынбасары Рафаэль Усманов хәбәр итте. Еш кына ялган хәбәрне Түбән Новгород өлкәсе, Башкортстан, Утмуртия, Грузия һәм Самарадан алып киләләр. Балаларының алкоголь белән агулануы гадәти хәл булырга тиеш түгел. Барлык ведомстволар һәм министрлыклар бу юнәлештә эшне көчәйтергә тиеш, дип яңгыратты Рөстәм Нигъмәтуллин. Бүген Татарстан премьер-министр урынбасары, Бөтендөнья татар конгрессының милли шура рәисе Васил Шәйхразиев эш сәфәре белән Нарьян-Мар шәһәренә килде. Биредә җиңү обелискына 1941-45 Бөек Ватан сугышы елларында Булан транспорт батальоннарында катнашучыларның батырлыгы, сугыш хәрәкәтләре ветераннарына, локаль сугышларда һәм кораллы низагларда катнашучылар истәлегенә салынган һәйкәлләргә чәчәкләр салды. 1941-45 Бөек Ватан сугышы елларында транспорт буларак буланнардан файдаланган батальоннарда катнашучыларның батырлыгы истәлегенә һәйкәл 2012 елның 23 февралендә ачылган. Ул Бөек Ватан сугышы елларында 5 булан транспорт эшелоны формалаштырган Ненец автономияле округында яшәүчеләргә багышланган. Быел Казанда республика бюджеты хисабына 3 яңа яшьләр клубы ачылар дип көтелә. Аларны академик Арбузов, Тирәктәшлек һәм Ютазы урамнарындагы элек файдаланылмаган биналарда ачарга планлаштыралар. Ә Черноморск урамында күп функцияле яшьләр үзәге төзелеше башлана. Яшьләр сәясәтенең яңа учреждениеләрендә туристлык туган якны өйрәнү үзәге, күп функцияле киңлекләр, бокс белән шөгыльләнү өчен спорт клубы урнаша. Яңа объектлар яшьләр клубларына ирешә шәһәрләр санын арттыруга мөмкинлек бирәчәк. Быйыл вертолет яшәр үзәгендә ремонт эшләре дәвам итә. Бирдә тулы күлмәтле ябык спорт залы, яшьләр өчен күп функцияле киңлекләр, тавыш яздыру студиясе барлыкка килергә тиеш. Лидер яшьләр үзәген капиталь ремонтлауга акча бүлеп бирү мәсьәләсе дә хәл ителә. Татарстан радиосы, Татарстанның халык язучысы Фатих Хөснинең «Юзы каршы» әсәре буенча радиоспектакль әзерләде. Татарстан президенты каршындагы татар телен һәм Татарстанда яшәүче халыклар вәкилләренең туган телләрен саклау, үстерү мәсьәләләре комиссиясе ярдәме белән әзерләнгән чираттагы радиоспектакль 29 гыйнвар көнне эфирга чыга. «Юзы каршы» радиоспектакленең беренче сериясе 13 сәгать 10 минутта, икенче сериясе 15 сәгать 10 минутта һәм өченче сериясе 16 сәгать 10 минутта яңгыраячак. 3 февральдә Татарстанның халык язучысы Фатих Хөсниның тууына 115 ел тула. Әдип Йосыф Кашы әсәрен моннан 80 ел элек 1942 елда иҗат итә. Радиоспектакльнең әдәби консультанты, әдәбият галиме Фуат Галимуллин премьера алды тапшыруында бу әсәрнең популярлыгы серен аңлаткан. Яңалыклар шығарылышының ахырында һава торышы турында. Иртәгә 28 гыйнвар шимбә көнне аязучан болытлы һава, урыны белән бераз кар явуы көтелә. Көньяк көнбатыштан талгын җил. Һава температурасы төнлә 6 градустан алып 11 градуска кадәр, аерым урыннарда 16 градуска кадәр. Көндез 3-8 градус салкын. Юлларда бозлавык.